Reiz kādā namā, kurā mājoja Marta un Marija. Marta apkalpoja pie galda, bet Marija sēdēja pie Jēzus kājām un klausījās. Un Marta viņas māsu pārmet par to, ka viņa nepalīdz apkalpot Jēzus pie galda, ka viņa nerūpējās par Jēzus fiziskām vajadzībām, par ciemeņu uzņemšanu. Un Jēzus teica Martai, Marta, tu par daudzām lietām zūdies, bet tikai vienas lietas vajag. Un tā viņai netiks atņemta. Kāds būt pie Jēzus kājām un klausīties, ko viņš runā. Klausīties viņa vārdā. Nav nekā labāk, kā būt viņa namā, pie viņa kājām un klausīties viņa vārdā. Un es celšu tavu ticību. Es celšu tavu ticību ar vārdu, kas ir atnācis tiešā ceļā no debesīm. Tu tici tā, ka var tā pēkšņi no debesīm atnākt Dieva vārds. Nu, Bībelē to runā. Iesākumā bija vārds, un vārds tapa miesa. Un tieši vārds, tieši šam brīdim, un tieši tev. Un kādiem no mums tas ir ļoti īpaši vajadzīgs. Jo Dievs man runā uz mani, lai es to atklāju, ja pasaku tev. Dāvids, šis zēns, kurš mīlēja Dievu, kurš bija jaunākais savā ģimenē, un kurš ganīja avis. Un priekš pārējās ģimenes, priekš lielākiem brāļiem, nu, vairāk vai mazāk viņš bija nicināms, dēļ savu amatu vien. Jaunākais ganīja avis. Tas bija tāds mazvērtīgākā notarbe, kādu varēja šajā ģimenē atrast. Un kad pravietis Samuēls atnāca svaidīt Dāvidu, tieši Dāvidu par ķēniņu, tad tēvs izrādīja viņam visus savus dēlus, bet aizmirst par jaunāko. Bet tieši jaunākais bija tas, ko Samuēls svaidīja par ķēniņu. Izlēja uz viņa galvas eļu un svaidīja par ķēniņu. Dāvids. Tik svaidīts par ķēniņu. Tas viņš nekļūva par ķēniņu vienā dienā. Reāli. Gāja mēneši un gāja pat gadi. Kamēr viņš ieņēma ķēniņu godu Izraēlā. Tas svaidīts par ķēniņu viņš tika krietni ātrāk. Man tev ir jautājums, padomā. Tev tikko pasauc tev no ganiem. Tu esi bijis prom no ģimenes, tu esi bijis ganībās. Attiecības ar brāļiem nav labākās, viņi ir to lielie brāļi, kas vienmēr centušas tev pazemināt un neievērot, pat nicināt. Un tevi atsauc no ganībām, un tur ir pravietis Samuēls. Tas ir pirmais cilvēks, faktiski. Pirmais cilvēks visā valstī. Ja neskaidot to, ka pats Samuēls bija iecēlis par ķēniņu Saulu, kurš bija zaudējis Dievu labvēlību, un tāpēc Dievs pavēlēja nomainīt pret Dāvidu. Sauls absolūti netaisies to darīt. Labprātīgi atdod savu ķēniņu varu. Un lūk, Dāvids ir atsaucis no ganībā, un viņam pēkšņi paziņo. Pēkšņi tik svarīgi cilvēki viņu priekšā ir. Un paziņo, uzlēja eļu un pasaka, tu būsi ķēniņš. Tevi es svaidu par ķēniņu. Man tev jautājums ir padomā. Vai Dāvids varēja zināt detaļas, kā viņš kļūst par ķēniņu? Viņš zināja tikai vienu. Man uzlēja eļu uz galvas. Man atnāca pravietis Samuēls. Tas ir pirmais Dieva vīrs visā valstī. Tas ir vīrs, kurš regulē arī ķēniņu darbības. Tas ir vīrs, kurš dzird no Dieva. Kuram ir tiešais līgas ar Dievu, kurš dzird, viņš atnāca pie manis un svaidu man par ķēniņu. Taču viņš vēl ir jauns. Viņš ir gados jauns, arī nepieredzējis. Puis svaidies par ķēniņu. Vai viņš zināja detaļas? Kā viņš to izdarīs? Tu jau atbildēji šo jautājumu sev? Atbildēji sev uz šo jautājumu? Kā tu to izdarīsi? Tu zini, ka tu esi svaidīts, bet kā es to izdarīšu? Kā es kļūšu par ķēniņu? Kā es kļūšu no asas par galvu? Kā es kļūšu par to, par ko Dievs man iecēls? Draugs, Dievs tev ir iecēls par galvu un neparasti. Dievu var saka ar viņa brūsiem, tu esi ziedināts. Taču tu iespējams vēl redzi kaut kādus slimības simptomus pie savas smiesas. Un tu domā, kā es to izdarīšu? Kā tas notiks? Tu zini, ka viņa nabadzība ir kļuvusi to par bagātību. Tu zini Dieva labklājības un bagātības princips priekš savas dzīves. Tu zini, ka Dievs grib tev svētīt finansiāli. Tas šajā brīdī tavs finansiālais stāvoklis un tavs darbs, ko tu dari, tev nešķiet tas reāli un iespējami. Tu domā, kā es to izdarīšu? Kā es to izdarīšu? Tu esi aizsunās iespējams. Daudz, ja tu esi dzirdējuši no Dieva, daudz tikai sāks dzirdēt, atvērs savu mājas rupiņu. Atvērs savu mājas rupiņu. Un pirmais jautājums, visticamāk, pirmais jautājums varētu būt, kā es to izdarīšu? Kā es to izdarīšu? Un mēs varam turpināt runāt par dažādām pamat lietām, par pamat svētībām, par pamat apsolījumiem, ja pamat Dieva gribu, ko Dievs grib tev dot. Ja tu esi tikai tikko, šodien, vai vakar, vai nedēļa atpakaļ, vai kādu vēl laiku mēnesi atpakaļ, sāc smeklēt Dievu, tu esi sāc apmeklēt draudzi, un tu dzirdi, ko mācītājs sludina, tu dzirdi, ko runā draudzes vadītāji un cilvēki. Ir jālūdz Dievs. Ir jālasa Bībeli, ir jāstudē Bībeli, ir jāapmeklē draudzi, mājas grupiņa, paklausība, ziedošana, dažādas lietas. Jāmaina savu domāšanu. Tu sēdi, tu klausies, un tev visticamāk daudzas lietas izrādīs pretestību. Kāpēc tas vajadzīgs? Kāds man sakars ar manām izmaiņām dzīvē? Tu esi atnācis šeit, jo tu meklē Dievu. Tu esi atnācis šeit, jo gribi izmaiņas savā dzīvē. Tu gribi izmaiņas savā dzīvē. Tu gribi izmaiņu savā dzīvē. Un tu dzirdi dažādas lietas, kas būtu no tavas puses jāizdara. Tev tas šķiet nereāli, kā es to izdarīšu. Kā es celšos, ja man darbs sākās 8:00, ja man 7:00 ir jāceļās. Ja es esmu mājās vakarā tikai 10:00 iespējams, pa kuru laiku es lūkšu Dievu? Kā es to izdarīšu? Kā es to izdarīšu? Itin par visu to būs jautājumu, kā es to izdarīšu? Mēs dzirdējām liecību. Edgars liecināja, kā viņš no darba ņēmēja kļuva pats par savu dzīves modelzēju. Un pelna normāli, un klienti ir apmierināti. Kā es to izdarīšu? Ed Grant bija tās pats jautājums. Kā es to izdarīšu? Kā es to izdarīšu? Un ne tikai viena atbilde. Zini, Dāvids ticēja Dievam. Ticība. Marka 9:23. Tas viss spēj, kas tic. Tas visu spēj, kas tic, kurš neapspriež Dieva pavēles. Ābrahāmam viņa paklausība tika pielīdzināta par taisnību. Kad viņš tika aicināts iziet no Kaldēju Ūras, viņš izgāja. Jautājums, vai viņš zināja precīzu maršrutu? Vai viņš zināja to, kas notiks ar Jāzepu un tā tālāk pēc tam? Vai viņš to visu zināja? Ka Sāra ilgu laiku nedzemdēs viņam Īzaku. Vai viņš zināja šīs detaļas? Tu lasi Bībeli par Abrahāmu. Es lasīju. Viņš zināja detaļas. Nē, Dievs parādīja viņam zvaigznes, smiltis. Parādīja, cik daudz, cik tu liels tu būsi. Cik daudz būs tev pēcnācēji. Un vispārēja vīziju, vispārēja ainu uz nākotni. Viņa vieta Dieva valstībā. Viņš nezināja detaļas. Viņš gāja. Un te no ir tā mācība, ko es to gribu šodien pateikt. Es to gribu celt tavu ticību šodien. Iemesls, viens no svarīgiem iemesliem, kāpēc tu šobrīd joprojām nespēr pirmos soļus. Varbūt kāds jau ilgu laiku domā kļūt paši nodarbināts, atvērt savu biznesu. Un tu nespēj spērt pirmos soļus, jo tik ļoti ir pierasts. Pie esošās rutīnas, pie šīs drošības sajūtas, ka tev izmaksā algu laicīgi un tā tālāk. Varbūt tev Dievs aicina kalpošanā. Tu arī neredz reālas iespējas. Kā es to izdarīšu? Varbūt tev Dievs ir devis nu nenormāli liels sapni. Un tu domā, kā es to izdarīšu? Bet ir tikai viena atbilde. Sāc darīt. Sāc ticēt. Ticēt nozīmē darīt. Darīt nozīmē ticēt. Un nevajag sarežģīt. Man nav ticības, aizlūdz par mani, lai man būtu vairāk ticības. Nu nevajag ar tādām muļķīgām lūkšanām vērsties ne pie mācīs, ne pie līdera. Vairāk ticības. Nu kas ir vairāk ticības? Vairāk paklausības. Paklausība ir ticība. Ticība ir paklausība. Spēr pirmos soļus. Un tas, kas attur tev spēr šos pirmos soļus, zini, kas tas ir? Tas, ka Tev ir bailes no nezināmā. Bailes no nezināmā. Par to, kas sagaida tev šajā ceļā. Bailes par to, ka tu nezini detaļas un precīzu plānu. Tev nav precīzs plāns. Tev nav uzzīmēts precīzs plāns. Tā kā visās birokrātiskās iestādēs. Komunistu laikā, padomu laikā īpaši. Viss bija instrukcijās. Un nav daudz, kas mainījās arī šodien. Visam ir precīzs instrukcijas, sausas, burta instrukcijas. Kā rīkoties, kur iet, ko darīt, kā nolemt, kā izturēt, visur ir precīzs instrukcijas. Lūk, šādas precīzs instrukcijas ir labi priekš cilvēkiem, kas nedomā. Ir pamat virziens, ir pamat mācība, un ir lauciņš, kur man pašam ir jātis, jāiet, un jāpaļaujas uz Dievu, viņš atklās tev detaļas. Kad viņš atklās tev detaļas? Tad, kad tu sāks ticēt un sāks iet šajā virzienā. Tātad, kāpēc mēs nesākam darīt? Ja tu gribi kaut ko savā dzīvē, to, kas tev vēl nav bijis, tas sāks darīt to, ko tu vēl neesi nekad darījis. Ja tu gribi būt par kaut ko, par kas tu neesi šodien, tas sāks darīt to, ko tu vēl neesi darījis priekš sevis. Un, lai to darītu, ir jāpārvar bailes no nezināmā. Jo tev nav skaidrs plāns. Tu zini, ko tu gribi. Jā, es gribu savu biznesu. Jā, es gribu mājas grupiņu. Jā, es gribu 10 mājas grupiņas. Jā, es gribu 100 mājas grupiņas uzcelt. Daudz no mums cīnās par kādu cilvēku. Par diviem cilvēkiem, par trīs cilvēkiem tu cīnies. Kā viņus izglābt? Kā pievest pie Dieva? Kā lūgt? Kā to visu darīt? Draugs, neviens tev precīzi detaļas neizstāstīs. Es varu dalīties ar savu pieredzi. Mājas grupas vadītājs var dalīties ar tevi ar savu pieredzi. Tu var lasīt līderu mājas grupu vadītāju rokas grāmatu. Tu vari klausīties prediķus, ko mācītājs māca, un kaut ko no tā visa izvilkt. Tu vari lasīt Dievu vārdu pirmkārt un meklēt atbildes Bībelē. Taču detaļas, tieši kā tavu cilvēku izglābt, tieši kā tavus trīs cilvēkus, tev septiņas cilvēkus izglābt, tieši ko tev darīt šodien, ko tev darīt rīt, draugs, tas ir tev pašam jāsaņem, jāsaprot. Un tu vari saprast tikai tad, kad tu sākas darīt, draugs, zini, negaidi, ka tev Dievs parādīs atklās baigās detaļas, kā pie šā cilvēka pieiet, kā pie tā cilvēka pieiet. Sāc darīt tā, kā tu saproti, draugs. Pavadu laiku ar Dievu savā lūkšanu kambarī. Es savā mājas rupiņā. Esi kontaktā ar savu mājas rupu vadītāju. Un Dievs atklās tev detaļas. Kad atklās? Tad, kad tu iesi. Dāvids nezināja detaļas. Viņš gāja un kļuva par ķēniņu. Abrahams nezināja detaļas un kļuva. Viņš gāja un kļuva par mūsu ticības tēvu. Neviens nezina precīzes detaļas. Neviens nezina precīzes detaļas. Zini to, kas ir atklāts. Precīzākas detaļas tu saņem tikai tad, kad tu ej un dari. Lūk, es tev iedrošinu šodien, es ceļu tavu ticību. Sāc darīt, sāc iet šajā virzienā, vienkārši pieņem lēmumus. Un sāc tos darīt to, ko tu vari, pārējo Dievs pieliks. Nebaidies. Nebaidies. Saki, es nebaidos. Amen. Es nebaidos. Vai Dievs tev ir pieķēries? Vai Dievs man ir pieķēries? Vai es esmu pieķēries viņam? Kā Dievs darbojas? Kā Dievs runā uz mani? Kā viņš atklāja man savus plānus? Kad es sāku ticēt, kad es sāku iet tajā virzienā, kur viņš man rāda, kādā veidā viņš uz mani runā, kā viņš pavar man šos detaļus, kā viņš parāda. Vai es pastāstu saprotu? Mūsu draudzē īpaši mēs daudz mācām par, es personīgi par to daudz mācu, par to, kas mums ir jāizdara un kā pareizi izdarīt. Pareizi es daudz mācu par to, kā uzvarēt dažādas principus, draugs. Bet ne jau tie principi tevi dara par uzvarētāju. Ne tie principi, tieši Dieva mērķos ejot, ne šie principi ir tie, kas atklāja tev Dievu gribu un šo plānu detaļas. Dievs atklāja, jo no vienas puses tu pieķeries Dievam, tu lieto viņa principus, no otras puses draugs atceries, viņš pats caur to, ka tu pieķeries, viņš ir pieķeries tev. Tāpēc, ka viņš ir mani mīlēs, es viņu mīlu. Un pats Dievs manī darbojas. Sakiet, pats Dievs manī darbojas. Tās nebūs pasaulīgas zināšanas, tās nebūs tavas zināšanas. Dievs pats rādīs caur kādiem cilvēkiem, caur grāmatām, caur sprediķiem, lūkšanā kambarī, pavirskā veidā, dažādos veidos viņš rādīs detaļas, kā tev vieta un kā tev rīkoties. Nebaidies. Tu pieķeries viņam, viņš tev, un viņš pārdubis tev vada. Kad Abrahams izgāja no Kaldēju jūras, Dievs vairāk kārtēji atklājās Abrahamam un izdarīja korekcijas. Pāvils, viņš tika aicināts ar Barnabu, viņš tika aicināts sludināt evaņģēliju misijas ceļojumā. Un šādi ceļojumi bija vairāk. Jautājums, vai viņš zināja detaļas? Vai viņš zināja viss, kas notiks? Un kādiem pārbaudījumiem būs jāiziet cauri? Vienkārši piemērs. Apustuļu darbos. Viņi dodas konkrētā virzienā uz konkrētu pilsētu, lai sludinātu šajā pilsētā. Dievs sapnī atklājas Pāvilam un parāda kādu maķedonieti, kurš lūdz pēc palīdzības. Bet viņi gāja citā virzienā. Dievs izdara korekcijas. Lūk uz to pilsētu. Viņi dodas tur, viņi sludina tur un gūst panākumus. Svarīgi ir iet sludināt. Detaļas nāk pēc tam. Negaid detaļas. Dari, ko tu vari. Dari, ko tu māki. Pavadi laiku ar Dievu. Klausies viņā. Viņš ir arī tev detaļas. Mums ir vajadzīga arī savu personīgā pieredze, bet no kurienes, lai tev un man būtu personīga pieredze? Es dzirdēju tāds tituls, pieredzes bagātais. Jo tas ir ļoti svarīgi, cilvēks, kurš ir pieredze, viņš ir neatsverams. Cilvēks ar pieredzi konkrētā jomā, viņš ir neatsverams. No kurienes, lai gūs pieredze, ja tu neeji un nedari? Pieredze var gūt tikai tad, kad tu sāc iet, un tad atklājas detaļas. Dažāda aparatūra. Magnetols. Akustiskās sistēmas. Leduskapi. Automašīnas. Dažāda tehnika. Kosmiskā tehnika. Kā domā, vai tie cilvēki, kuri 100 gadus apakaļ projektēja automašīnas. Vai viņi zināja detaļas par to, kādas automašīnas būs šodien? Kurš atcerās, piemēram, telefonu? Nokia, ķieģelīti. Vai viņi zināja, viņi taisīja Nokia, klausies. Viņi būvēja Nokia vai Nokia, ja? Toreiz zināja detaļas. Varbūt, ka sapņos viņi sapņoja, ka reiz būs tāds maziņš telefons ar ekrānu, kurā varēs skatīties gan televizoru, gan internetu, ka būs viss tajā telefonā. Tajā laikā tikai pēģers bija. Pēģers, tāds muļķīgi ierīts bija. Kāds īsts laika. Sapņos, fantāzijās, viņi kaut ko varēja iedomāt, ka varētu būt kaut kas kosmiskais aparāts, zini, savu satelītu vai savu kādiem turņiem, vai kaut kas tāds būtu. Tagad tas viss ir. Tepat par detaļām neiet runa. Runiet par telefoniem. Viņi taisa telefonus, tu dzirdi? Viņi vienkārši sāk būvēt telefonus. Tu pat iedomāties nevar, kādus virsotnes tu sasniegsi, ja tu sāksi iet šodien. Tavas fantāzijas var izrādīties realitāte. Žils Vērns. Ir viņa grāmata, cilvēkotie tūkstos lie zem jūras dzelmes, ja? Turpat ir zīmējumi šajā grāmatā, tas ir daudz gadus apakaļ, par zemūdenēm vēl tikai varēja tikai sapņot, un viens no tiem sapņotājiem bija Žils Vērns. Un zinu, ka šodien zemūdenes ir un ne tū, ne tās, kādas viņš tās iztēlojās. Ar ātumu enerģiju un tā tālāk. Bet galvenais ir zemūdenes. Viņš sapņoja par zemūdenēm. Ir svarīgi pats lielais mērķis, ko tu eji. Detaļs atnāk ceļa gaitā. Un tāpēc es gribu tevi iedrošināt. Sāc svadāt. Sāc iet tajā virzienā, nebaidies. Dievs tev palīdzēs. Dievs tev atklās. Reizēm tev būs ilgi jāgaida. Ilgi jāgaida atbildes, taču tu viņus saņēmis. Aizvakar, mēs ar sīlu, ir trīs dienas pēc kārtas ļoti labs laiks. Saule, temperatūra jēdzīga. Un mēs regulāri skrienam ar ģimeni. Skrienam, mēs trenējamies savām labumam. Un arī jūsu labumam, lai būtu par piemēru, lai jūs visu to darītu. Un mēs pārcēlām savu ikdienas treniņu, pārcēlām uz Jūrmalu Salkrastos. Un mēs tālumā redzam osta, nu, kokmateriāla osta. Tālumā redzam viņu ir no Salkrastu pludmales. Un mēs noliekam mērķi, mēs skriesim uz turienu un apakaļ. Ar kailām kājām. Un mēs to darījām, mēs skrējām. Turp un apakaļ pagāja pusotru stundu. Pa smiltīm ar kailām kājām ir grūtāk skriet nekā apavos, kas amortizē tevi un tā tālāk. Bet svētīgi un interesanti. Nebija tu vēl darījis nekad. Kopā 12 km kaut kur. Un skrienot tuvāk tai ostai, parādās akmeņi. Vairāk akmeņi un vairāk akmeņi. Līdz pienāk brīdī, kad tu redzi, ir tikai akmeņi. Tā, tu skaties tālumā. Un pirmā doma ir, nu tālāk vairs nav ko skriet. Nu tur vienkārši tu neizskries. Ar kailām kājām akmeņi asi dažādi un tā tālāk. Tu tur neizskries. Bet tu skriesim tālāk, mēģināsim. Un kad tu pieskrien tuvāk, vienmēr ir kaut kāda taciņa. Kaut maziņa, kaut pa ūdeni jāizbrien, bet vienmēr tu tiec tālāk. Un tu atkal skaties tālāk. Es neredzu iespēju, es detaļas neredzu, es redzu visu akmeņos. Mēs tur netiksim. Mēs skrienam tuvāk un atkal ir kaut kāds veids, kā to pārvarēt. Un vienmēr tu tiec uz priekšu. Nav tādas situācijas, nav tādas bezizējas, no kuras nav vismaz trīs izējas. Saka, nav tādas bezizējas, no kuras nav vismaz trīs izējas. Amen! Detaļs atnāk pēc tam, pirmais iespējas, es nevaru, pirmais iespējas, detaļs, es nezinu, kā es to izdarīšu, sāc iet, un būs tev detaļs. Lūdzu Dievu, meklē, lasi grāmatas, literatūru, klausies sprediķus, mācies skolā, dari, ej, detaļs būs, pieredze būs, un tu esi galvu ne aste, un tā Dievs tev ir radījis, galva un ne aste. Saki, es esmu galva un ne aste. Saki, man ar Dievu nav nekas neiespējams. Man nav nekas neiespējams. Saki, man ir mērķis, man ir spēks. Man ir Dievs, man ir svētā gara spēks. Man ir Dieva vadība. Es iešu un to izdarīšu. Es iešu un izdarīšu. Es iešu un es izdarīšu. Saka, es esmu dziedināts, es esmu bagāts, es esmu auglīgs, esmu mūžīgs. Oh, un Jēzus jūs sagatavojas mums visiem pēc nāvis, mājoklis debesīs, tu var iedomāties to vispār. Pēc viss šīs cīņas mums būs atpūta. Mūžīgi atpūta. Un tikai pēc tam noskrienāt visu šo te etapu, pēc tam mēs vēl tur visu vingrinājumu, visu dažādas tur. Es atguļos uz savu dvieļa pludbalē, paskatās uz kājām, viņas caurumainas. Nu, labi, labi, es pārspēlēju, nu nebija tāda cauruma, pavisam cauri tādi. Bet tu ādas tādas, sterbos atrautas, vienai kājai, otrai kājai, nu tādi ievainojumi. Uz kājām jau āda, diezgan pabieza ir. Tev kāda ir plāna? Uz kājām ir bieza āda. Atrautas, redz nedaudz tur asinis, tur izsūkušās cauri. Bet tajā brīdī es to nejūtu. Pēc tam sāp kājas nedaudz. Tas neierobežo manas kustības, bet tu jūti viņas. Vēl divas reizes mājās atsitu mazo pirkstiņu pret trenažieri. Vienreiz uzsitu, pēc dažām dienām atkal otru, pat to pašu vakaru, pat to pašu uzsitu atkal. Ai, zils viņš tāds. Saprūti, tā kā tu ej, tā kā tu tici, šī ticība pasēja tev kā spārnos. Viņa pasēja tev pāri ikdienai, pāri dabiskajam. Tev ir sāps, bet tu viņas nejūti. Tev sit, bet tu nejūti. Tev vēlas aizturēt, bet tas nav iespējams. Tev vēlas bremzēt, bet tas nav iespējams. Tu turpini uz priekšu. Tu turpini kustību. Tev ir zils kājas, tev ir caurumu kājās, tu ej uz priekšu. Tu atnāc savu lūkšanu kambarī, tu sajūti sāpes. Tu parunā ar Dievu, palūdz svētajam garam, viņš dziedē. Tu parunā ar savu vadītāju, tu atnāc savu mājas grupiņu un sāpes aiziet. Tu atnāc uz draudu šodien, un tev ir savas problēmas, un visiem ir savas problēmas, un savas sāpes, un savu noberzumu. Labākā gadījumā ejiet uz mērķi, labākā gadījumā ticot viņam. Tu atnāc uz šeien, un tu tiec dziedināts. Tu tiec dziedināts, draugi, zini, ka dziedināšana nav tikai kaut kad, kad es neredzēju, un tagad redzu. Bija vēzis, vairs nav vēzis, auzējis, vairs nav. Ne tikai tā ir dziedināšana. Ikdienā svētais garš, Dievs mūs ikdienā tēvs paņem klēpī, apbīļo un dziedina. Mums ir vajadzīga šī tēva milstība. Un kur vēl, ja ne kambarīs tavā lūkšanā un draudzes vidu? Tu esi savā vietā un Dievs pie tevs darbojas. Tu pieķeries viņam, viņš pieķeries tev. Tu tic viņam, ir sāpīgi, taču viņš tev dziedē un tu nejūti. Jo tu nekusties, tu nelido, tu nestaigā pa zemi, tu lido virs zemes. Saka, es nestaigāju pa zemi. Es lidoju dažus metrus virs zemes. Virs, pat daudz, vairāk nekā metrus. Es virs zemes pārvietoju. Virs zemes. Šīs sīkās skrambas man nespēja apturēt. Saka, es nejūtu. Es nejūtu šīs sās par to, ka tev nosaprast sektanti, par to, ka tev radinieki vai paši tuvākie cilvēki no tevs novēršās. Tu nejūti sāpes, tu dzirdi? Tu pastāvi pāri tam visam. Kāpēc? Tu skrien. Ja tu skrien, tu nejūti sāpes. Tu esi šok stāvokli. Tu esi kā šok stāvokli. Tu esi pasargāts. Cilvēks var ar salauzām kājām skriet. Ir gadījumi, kad kāds pirsējs veikalā saka, atvainojiet, jums duns mugurā. Tad nejūt, nāc mugurā. Kā šoka stāvokli, cilvēks var nejust. Pēc tam tās sāpes ir jūtams. Tu esi virs, ja tu skrien, ja tu ej, nu kurš sporto, kurš iet, tu zini to sajūtu, tu skrien uz mērķi, vai salves zini, tu skrien, tu neko nejūti pareizi. Tev vienalga, kas tur sāp, nesāp, tu vienkārši, tev viss izzūd, tev ir tikai viens mērķis, skriet uz priekšu, izdarīt to, kas tagad jāizdara, tu tikai skrien. Skrien, žalīt, skrien, ir tāda grāmatā. Skrien, draugs. Pasilies virs jūsu līmeni. Virs problēmām. Tu esi tas par ticību. Ticība. Ja es saku, ja tev ir ticība kā sīnepju graudiņš, tu sacīsi šim kalnam, celies no šejienes un pārcelies uz turienu, un tev nebūs nekas neiespējams. Jēzus aicināja 12 mācekļus. Viņš aicināja viņus. Nāc, staigāj man pakaļ. Viņi atstāja visu un staigāja pakaļ. Viņi zināja detaļas? Vai viņi zināja detaļas? Nē, viņi ticēja, ka viņš ir Dieva dēls. Viņš ir Dievs, pestītājs, mesijs, glābējs. Es sakoju viņam. Rezultātā visa pasaule vēl šodien runā par viņiem. Katrs pagāns zina par Pēteru, katrs pagāns zina par Pāvilu. Katrs zina par šiem cilvēkiem, ja no viņš nezina, viņš dziļi dzīvo mežā kaut kur. Pamatā katrs zina. Pāvilu vēstules, Pēteru vēstules. Viņš nezināja detaļas. Viņi nezināja detaļas. Viņi zināja svarīgāko. Es izlēmu šodien, sako tev, Jēzu. Detaļas pēc tam. Svarīgs mans lēmums. Man pirmie soļi. Tad nu sāc. Ja tu tikai nesen es sāc šos soļus, tad nu sāc ar dievkalpojumu apmeklēšanu. Nu sāc ar to, pieņem lēmumu, es sakoju tev, Jēzu, es neizlēdīšu nevienu dievkalpojumu. Nevienu dievkalpojumu neizlēdīšu. Es būšu katrā. Wow! Un var būt pārliecināts. Ja tu šajā būs uzsums par mazumiņu, tu uzsums apmeklēs dievkalpojumus, Dievs tev liks par lielumu, par daudzumu. Viņš atklās tev detaļas un tālāko ceļu rādīs. Ja tu nebūsi uzticams dievkalpojumu apmeklēšanā, nu Dievs arī attiecīgi tev neatklās detaļas, kā iet tālāk. Un tad tu muļāsies, tad tu staigās uz vietas. Tā tu nevar lidot, tā nevar ieskrieties. Tu nāc pie Dieva, tu tūliņi tajā pašā dienā pieņem lēmumu no šīs dienas. Es katru dienu regulāri lūkšu Dievu. Regulāri es lūkšu Dievu. Es regulāri lasīšu Bībeli. Regulāri. Un neatkāpies no tā. Un neatkāpies no tā. Un Dievs tev atklās detaļas. Tu iesi un uzvarēsi. Itin visā. Tu sasniegsi panākumus itin visā. Dievs mums nav devis bailības garu. Bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Kurš ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ja tu tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, seko viņam, pieņem lēmumu, seko viņam. Un viss savā laikā, Salamans saka, visam ir savs laiks. Viss savā laikā tavā dzīvē notiks. Kam jānotiek, tas notiksies. Tu esi radījis, lai uzvarētu. Sievas, jūs esat radījis, lai uzvarētu. Vīri, jūs esat radīti, lai uzvarētu. Lai pieveiktu, uzveiktu. Jebko, it viss, kas stājas jums ceļā. Draudze, Jēzus teica par Pēteru, ka viņš cels Pēteru par draudzes galvu. Viņš esi Pēteru. Tu esi klints, Sīmon, tu esi klints, tu esi Pēteris klints, uz kurus es celšu savu draudzi. Un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tie Jēzus vārdi, kā vārdiem ticēsi tu? Tam, ko tu pats iedomājies, ko tu pats saproti, vai Dieva vārdam? Tam, ko cilvēks saka, vai Dieva vārdam? Draudzi, velns neuzvarēs, Elle neuzvarēs, Elles vārtiem nebūs to uzvarēt. Kamēr tu esi draudzē, tikmēr tu esi neuzvarams. Jo draudzi neuzvarēs. Individuāli var pieveikt. Kopā nekad. Kopā nekad. Jo Dieva vārds saka, ka draudze nav uzvarama. Bet draudze uzvar. Vienmēr un it visā. Amen. Dos, ka es aplausu tam kungam. Paldies Tev, debes Tēvs. O, svētais garš, es piesaucu Tev. Izdara savu darbu pie katra, kurš pieņem lēmumu, meklē Tev iet strādāt. Atver slūžas, kungs. Atver mūsu katram slūžas. Šos enerģijas avots katram sevi atver. Atver prātu. Stiprini gribu, ka mēs pieņemam lēmumu un speram pirmos ticības soļus tajā virzienā, kurā mums jāiet. Ka tu mūs svētīdams var svētīt un vairodams vairot. Amen.